mäletate, üks aasta või rohkem tagasi jagasin ühe profeteeringu, mis ma nägin, et Toompea kogudus on just kui rida kuus mootor, ehk siis tehnilises mõttes kuue silindriga mootor, mida peetakse oma kulu ja efektiivsuse mõttes kulu efektiivseks ja kõige nagu efektiivsemaks mootoriks. Ja mus on selle mõte on see, et Jumal tahab sellest kogudusest teha efektiivse koguduse, kus iga silinder teeb oma osa sünkroonis. Ja ma usun, Jumal näitas mulle selle pildi, ma nägin jälle seda mootorit. Ja seal oli kuskil kuuekanti need silindrid. Ja ta tuletab meile meelde, et ta tahab, et me töötaksime, toimiksime ühes koos, unisonis, sünkroonis. Ja sellel on tohutu jõud ja see on tohutu ilus. Ja saadab palju korda. Amen. Amen. Ja tead, kes meid aitab niimoodi unisonis teha? Püha vaim. Meie ei ole vaimuliku töö arhitektid, püha vaim on. Tema ise aitab meid panna tööle koos. Meie peame alistuma tema häälel lihtsalt. Siis me satume selles mootoris õigesse kohta. Võib-olla me oleme nukvallid, võib-olla silindrid, võib-olla midagi muud. Kes teab? Amen. Ja üks pilt, mis ma veel nägin. Ma nägin ühte lille tulemas õitsele. Ja kogen Jumal ütleb sulle meile. Sinu aeg ei ole veel läbi. Sa võib-olla vaatasid, et 20 aastat tagasi ma õitsisin. Ja nüüd olen ma kuskil, ma ei tea, kus Jumal ütleb, et sinu õitsengu aeg alles tuleb ja sa saab olema võimas. Ja ta ütleb seda, seemned, mis ma sisse olen pannud, need on hakanud idanema ja need saavad kasvama ja taas nad saavad kandma vilja ja vissad. Sest seeme, mis ei lange mulda ja mis ei sure, ei saa kanda vilja. Ja issand on pannud sinu sisse mõned seemned. Ja tead, ma kogen, et Jumal ütleb, et sa õitsisid 20-30 aastat tagasi, aga sellest õitsmisest tulid uued seemned. Ja need kukusid mulda. Ja need on võtnud nüüd aega, et saada idaneda. Ja need tulevad uuesti ja neid tuleb rohkem. Ja sa saad õitsema ja see õitsemine saab olema võimas sinu elus. Jeesuse Kristus nimel, ära mata maha oma andi ja kutsumist, sest Jumal toob sinu sisse uue õitsemise. Amen. Amen, et ole meeldib ja armastab seda, et me külma vilja ja me oleme kannatlikud läbi dekaadide aastakümnete. Sest see on see, kuidas Jumala kuningriik toimib. Seeme ei tule, ei kanna vilja üle, vaid läbi aastakümnete tulevad suured puud. Amen. Amen. Istume. Nüüd mul tuleb Jumala sõna 4 minutiga ära edasi anda. Challenge accepted. Amen, amen. Aitäh ühistajad. Väga hea oli, amen. Täna oli ikka võimas, võimas. Keegi on öelnud kunagi less is more. Midagi on selles, ehk siis vähesuses peitub rohkem. Ma tahan täna jätkata seda teemat, mida ma 2 nädalat tagasi alustasin, tugeva paari suhte alused ja täna just probleemide osa, probleemid lahendamise osast rääkida ja jällegi, kui sa ei ole paari suhtes, sa ei ole abilus, siis tea seda, et see kõne, seal on mitmed universaalsed põhimõtted, mida sa saad rakendada ka oma elus, kus iganes sa oled inimestega läbi käid, seal on need samad põhimõtted rakendatavad. Oled sa valmis?
Jaa.
Alrighty. Probleemid abilus on vältimatud. Ja see tuli ilmutuse nüüd mõni. See juba on suur ilmutus, väga hea. Aga probleemid ei muutu millegiks tõsisemaks seni, kuni me suudame need lahendada ilma viha, vaenu või tõsiste lahkheliteta. Et me saame neid, nagu seal on 5 ja 1 meetod neid hästi lahendada. Konfliktid tulevad esile, kui probleemile lisandub ärritunud vaidlust, tüli või vihane vaikimine. Et konfliktid tulevad, ma luban sulle, aga see läheb nagu probleemiks, kui sinna lisandub ärritumine ja vaidlemine. Ja konfliktid ongi üles paisutatud probleemid. Probleem võib olla, aga sa paisutad selle üles, siis sellest tekib suur konflikt, aga Efesus 4.26 ütleb, kui vihastute, ärge tehke pattu, ärge loojugu teie päike vihastumise üle. Ehk siis ärme lähme seda teed, et mul on probleem, aga ma teen sellest nii sulle numbri, sest see on tee patule. Vihastumine on tee patule. Ja pühakiri julgustab meid lahenda ära enne päikse loojangut, see asi. Nii siis, et sest see probleem ei ole probleem, vaid see konflikt ja selle üles puhutamine, mis teeb haiget mõlemale poolele, see on päris suur probleem. Amen. Olen sama nõus. Kuidas siis konfliktides toimida, kui on tegelikult konflikt ja tegelikult meil tuleb ja tekib neid igal paaril? Ja ka mitte ainult paaridel, vaid töökeskkonnas ja muudes. Ühistus. Mõnel on ühistus suure probleemi. Mõnel on. Ma ei hakka käsi tõstma, aga... Anyways, kus iganes sa saad neid lahendada samade põhimõttedega? Esimene on leplik suhtumine. J. John, kes on siis Inglismaalt pärit pastor ja väga palju ka räägib abielude teemadel, on öelnud nõnda, et kui isegi kui konflikt on vältimatu, muudab leplik suhtumine selle märksa kergemaks. Leppimine tähendab konflikti ohjeldamist. Nii et kui juba lähebki ärevaks, juba noad hakkavad lendama, talrikud on käes, juba need frisbeed, eks ole, hakkavad lendama, siis leplik suhtumine, see aitab juba väga palju oma sellist leplikud suhtumist. Mõtle selle peale, et ma tahan lepitust, ma ei taha võitu. Nii et, ja võidu saavutamisega ongi see, et J. John ütleb, väldi võidu saavutamist, sest kui te abilus on konflikt, siis võidu saavutamisega te moodustate, sa pead seda vältima, sest te abielus moodustate ühise terviku. Eks ole, et Jumala sõna ütleb, kui sa oled abielus, siis sa oled oma abikaasaga üks liha. Sa oled üks isiksus põhimõtteliselt. Ja kui sa üritad vaidluses või konfliktis võitu saavutada, et minul on õigus, sa tegelikult oled üks liha, siis on teie mõlema kaatus. Eks ole? Et see ei ole hea. Siis see on mõlema kaatus. Ainu. Sa teed teisele ära, et sa olid valesti ja mul ei ole õiges. Aga kuna sa oled üks liha, sa tulistad omale jalga sellega. See tõttu ei ole abielus hea võitu otsida oma vaidluste ja konfliktide suhtes. Pigem Rooma 12:10 ütleb, vastastikuses austuses, see peaks peast tulema nüüd, vastastikuses austuses. Amen. Ma olen alati mõelnud seda, et Jumala hästi, täiega hästi on ikka Jumala sõna nagu meile juhised annud. Vastastikuses austuses. Võistleme, kes on parem üksteise austamises. Meil on kontoris, ma töötan siin kirikus, olen pastor. Ja siis me kontoris on, meil on nimelt sööme lõunat kontoris. Ja siis lõunasöögi järjel tuleb lõud pesta ka, oled sa nõus, üks seda asja tuleb teha. Aga siis meil on selline huvitav nähtus, et meil kontoris naiste rahvad hakkavad võistlema, kes saavad nõud ära pesta. Päriselt. Mina pesen. Ei, mina pesen. Hei, sina, mina istu maha, joo kohvi, mina pesen. Hei, sina oled terve päev rügad, mina pesen. Ma vaatan kõrvalt ja mõtlen, et see on see täpselt, mida Rooma kirjas Paulus mõtles vastastikuses austuses jõudki üksteises ette. Amen. See on ikka nii kui fantastis. Sa peaksid seda nägema, võiks ma filmin selle ja näitan teile seda. Aga sama moodi, Jumal aidab, kui mina abielusid. Hei, mina viin prügi välja. Hei, mina. Hei, mina lähen, panen lapsed magama. Hei, mina. Ja nii edasi. Hei, mina teen mähkme vahetus ära. Palun väga. Mõnedel meestel on tõsine foobia siis neid musti mähkmeid vahetada. Kui seda foobiat ei ole, siis vastastikuses austuses jõua teisest ette. Amen. Amen. Nii siis ma usun, et see on hea alus, kuhu seista Rooma kirja 12:10 võidu saavutamise osas, nii et pigem püüa austusest ette jõuda. Ja tead, mis sa teed? See on hästi öeldud asi. Kui sa teed midagi sellist, siis see paneb teise kadedaks, aga see on hea kadedus. Ma mitte ei taha, et on kade. Ei, see on hea kadus, ma tahan paremini. Ja sead lõpus, kui me kõik tahame paremini, siis tead, me oleme näitame maailmale uut standardid. See hakkab välja paistma, see hakkab kuidagi imbuma ühiskonda, kogudus igal pool. Tead, nii me muudame maailma. Amen? Nii siis kolmas asi, konflikt tegelikult aitab abielu. Wow. J. John räägib, et tegelikult edukalt läbi räägitud ja lahendatud konfliktid aitavad abielul kasvada. Veider küll, aga konfliktid on ka elumärgid. Nii et tegelikult konfliktid on olemas ja need edukalt läbi rääkides tegelikult aitab. Ja mina võin käsi südamel öelda, et need läbi elatud asjad, me oleme palju tugevamad, me oleme palju rohkem, mõistame üksteise tundeid, me mõistame üksteise haiget saamisi palju paremini. Ja mõistame üksteise ootusi. aga kõik need konfliktid on aidanud seda teha. Ja nende lahendamine on õpetanud ja aitanud meil saada tugevaks paariks. Amen. Ja tegelikult see on üks elumärk. Te olete elus, te liigute asjades edasi. Ja ärme kardame neid konflikte. Tegelikult need aitavad meil saada tugevamaks meie abielus, kasvada abieludel tugevamaks. Amen. Nii siis, aga siis tulevad sellised kiusatused meile, nagu petmised. Ja kes ei ole vaadanud, meil on need abieluseminari, kus meil üks paar nädalat tagasi käis üks armas paar kõnelemas abielu teemadel ja Roosimad ja need on ka internetis kodulehe avalehel üleval, ole ja vaata järgi, kui siin see huvitab. Väga head teemad käsitleti ja üks oli petmine. Kui su abikaasa petab sind, ehk siis tal tekib mingi kiusatus teise suhtega. Ma ei hakka seda pikalt käsitlema, aga korraks käsitlen mõningaid nüüdseid asju, mis meid juhib siis petmise suunas. Reaalsus on, et kellegi abielu ei ole kõrvalhüppe kindel. Kõrvalhüppe on siis nagu, et ma hüppan nagu natuke kõrvale ja nagu lähen kõrvale eesmärgist. Ja püüan siis teist, nagu, tähendab, petta põhimõtteliselt. Ma ei osaks seda kirjeldada, aidake. Ja, kõrval suhe, seda ma tahtsin see. Sul tekib mingisugune abieluväline teine suhe, mis ei ole sõprussuhe, samasooline sõprussuhe, et on vastas sooga ja siis see on petmine. Nüüd, tegelikult kõik abielud ei ole, ükski abielu ei ole kaitstud, see võib juhtuda, ja selle vastu ei pea kindlustama nõrku abielusid, vaid kõiki abielusid. Mõni mõtleb, nõrgad abielud, kindlasti peab tööd tegema ja kindlustama, et midagi juhtuks. Tugevatele abielutele samamoodi vaja kindlustada neid, sest praktika, statistika näitab, et kõrvalhüppeid ja kõrvalsuhteid tekib nagu väliselt nii tugevates kui nõrkades abieludes. Et selle vastu on vaja nagu nii-öelda kindlustada, eeltööd teha. Aga kuidas sa aru saad, et sa oled läinud oma suhtes petmise suunas? J. John ütleb meile, hea indikaator oleks, et kui vajate toimuvaks privaatsust, siis see tegevus on juba abielu rikkumine. Kas su abikaasa võib seda pealt vaadata või sa vajad selleks privaatsust? Mis iganes see on siis? Kas flirdid kellegiga või vaatad tema ilusaid pilte internetis või midagi sellist? Kui sa vajad privaatsust, et ärge teie vaadake, ma üksi vaatan, siis see juba on liigub petmise või abielu rikkumise suunas see asi. Nii et hea indikaator, vaata, kas sa vajad privaatsust selleks asjaks. Himu tuleb sisse. Himustamine tähendab, et sa soovid midagi sellist, mis sulle ei kuulu. See on üks suurimaid põhjustajad, just meeste puhul petmise suunas. Kui sa lased selle kontrolli alt välja, see hävitab sinu kaasluse, su abikaasaga, austuse ja emotsionaalse lähenduse. Ja himu on neid, kede elu himu juhib, need ei olegi kõige paremad armastajad. Nad on liiga isekad, sest himu toidab abielusisest rahul olematust. Ta tekitab rahul olematust. Ma ei ole rahul sellega, mis on. Ja tegelikult see himu tekitab meile täitmatu isu. Et kui ma kogu aeg himu toidan, siis ma ei rahuldu sellega, ma tahan veel ja ma ei rahuldu sellega, mis on minu abielus, ma hakkan seda väljaspoolt otsima, mis tõttu paljud mehed pöörnuvad pornograafia poole, sest nad tahavad mingit suuremat fantaasiat ja imu toita sellega. Aga see ei täitu, see ei täida meid sellepärast, et himul on omadus kasvada ja siis see läheb veel suuremaks ja siis seal tulevad veel suuremad himu otsimised, rahuldamised ja see ei ole hea. Jeesus ütleb väga kiiresti selle kohta ka lahenduse. Ütleb Mattuse 5.28, kes iganes naise peale vaatab teda himustades, võõra naise peale siis, kes ei ole sinu oma naisse, võid siis ihaldada. See on selle asja nimen ihalus ja mis on igati kontekstis, abielu kontekstis on õige. Aga kes iganes vaatab võõra naise peale himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Ta näitab, et himu on vaid üks eelsamm sellele, et sa jõuad abielu rikkumise välja. Himu tuleb, lõikas ära. Sa vaatad, pane silmad kinni, keera see kinni. Ära luba selle mõttele enam areneda, sest sa toidad seda ja ta kasvab. ta on nagu koletis, ta on koer, mis kasvab nii suureks, suuremaks kui sinu enda sisemine jõud ja distsipliin. Me peame oma himuga ümber käima karmilt. Jeesus ühes selles samas mäejutluses, kus ta räägib nendest asjadest, ta räägib väga palju elu tarkusi, ta ütleb ka veel, kui sul on himustad nagu varastada, siis ta ütleb, et lõikuma käsi ära. Eks ole? No, ma ei sooviks, et keegi nüüd, no, et mul on silmadega, ma imustan, tead, ma torkan silmad välja. Ärme esimese asjana päris seda tee, eks ole? Või kui sul himustad varastada, et kleptomaani, midagi sellist, ära kohe nagu lõikuma kätt ära, eks ole? Püüa seda nagu ohjata nagu oma jõuga, Jumala abiga, eks ole? Sa ei pea selleks kätt. Aga miks Jeesus nii ütleb? Ütleb, et see alge on nii karm. Et tähendab selle imu algega peab nii karmilt ümber käima. Sest ta näeb, kui kergesti sellest kasvab üks suur monstrum ja sa oledki abielu rikkumise teel. Sellest nii kergesti. Seepärast Jeesus ütleb, et olge karmid selle himu algega. Võtke need silmad välja. Lõika see käsi ära. Et ma julgustan sind. Karmilt tegutse ja käi ümber nende himu algetega. Üksindus on võibolla rohkem naiste puhul see petmise põhjustaja. Sa tunned üksi, meest ei ole õhtul peale tööd, läheb trenni, iga nädalapäev sama lugu, lapste jaoks ei ole aega, mina üksi kasutan last, ma olen üksi, ma vajan, et keegi mind kuulaks. Sest kui ta tuleb, ta läheb telekätte, loeb ajalehte, vaatab uudiseid, vaatab Delfid ja ta ei kuula mind. Sa tunned nagu üksi, sa pead leidma omale, sa tahad leida omale kellegi, kes kuulaks sind. Ja siis see töökaaslane, see kolleeg, ta kuulab, ta vaatab, ta naeratab. Ja sa tunned, et sa tahad minna seda kõrval hüppet. Võibolla see naiste puhul selline kiusatus. Aga ma tahan sulle öelda, et üksinduse vastu võitlemine kõrval hüppetega või petmisega või paralleelsuhetega on sama hea, kui sooja saamiseks majale tule otsa panemine. Mul on vaja sooja, ma panen terve maja põlema, siis ma saan sooja. Jah, sa saad sooja, aga pärast ei ole maja enam. Abielu on täpselt samamoodi, kui sa oled üksindus ja teed kõrval õppet, lõpuks sul ei ole abielu enam ja sa oled ikka üksi. Selle jaoks sul on vaja leida sõpru, aga mitte armukesi. Amen. Sul on vaja leida sõpru esimese suure janu kustutamiseks. Laiskus on ka üks põhjusi, miks inimesed lähevad petma. Nad viskuvad suhtesse, nad pole valmis suhte küpsemise arenemise nimel vaeva nägema. Kui kõik ei lähe libedalt, on aeg jalga lasta. See on üks töö. Amen. Suhtega ümber käimine üks töö. Ja tõmmaks ja joona ajal ütleks, et parim viis abielu kestmist tagada on mitte kellegiga kunagi alustada abielu välised suhteid. Teeks otsus, et mina ei alusta kunagi abielu välised suhteid. Kui midagi käib susisima, panen rusika, ma ütlen, ei, sest see ei lõpe kunagi hästi. Amen. Mõni mõtleb, ei, noh, see on natukene, või see ei ole midagi erilist või niimoodi. Sellest võib kasvada väga kiiresti midagi erilist. Ja siis seda ohjata on väga raske. Aga kui see on nüüd läinud nii, aga kui on tekkinud midagi nii, ühel või teisel põhjusel, elu on selline, nii usklike peres Jumala rahva seas on ka niiksed asju juhtunud. Kui on läinud siis? Mis me siis teeme? Kuidas me siis sealt välja tuleme? Ma tahan rääkida järgmise punkti juures kahetsusest. Sellest on võimalik tulla välja ja terveneda. Aga kui sa oled seda teinud, sa pead õppima sellise asja ära, nagu kahetsus. Kahetsed ma seda tegin. Kui sa õigustad, oi, see oli õige tegu. Et siis see ei ole päris kahetsus. Kahetsus ei otsi vabandusi ega püüa süüd teise kaela veeretada. No, sandsid mulle selleks põhjuse või sa tegid mu elu põrguks, sellepärast ma läksin välja poole. Kahetsus ei püüa teisele süüd kaela veeretada. Sa pead tunnistama, et mul on väga kahju selle pärast, mis toimus. Midagi sellist ei juhtu enam iialgi. Täielik kahetsus on enam kui tunne, see tähendab tegusid. Gary Chapman, kes on kirjutatud armastuse viis keelt, muuses väga soovitan lugeda, väga eluterve raamat paari suhteks. Ta ütleb, et õigesti esitatud vabandus, ehk siis kahetsus, maandab pingeid, lahendab konfliktid, tervendab haavatud tunded ja ka siis, kui probleemid on kestnud juba kuid või isegi aastaid. Kahetsus ja õigesti tehtud kahetsus või vabandus, selle on nii tohutu jõud maandada pingeid ja isegi tervendada haavad, isegi pikal ajal kestnud asjad. Kui see petmine või süstemaatiline jama on toimunud pikka aega, hästi õigesti tehtud kahetsus või vabandus on nii võimas tööriist tervendada valesti katkelenud asju. Kuidas siis toimub see õigesti vabandamine või õigesti kahetsemine? Esimene asi muidugi, et ära süüdista. Kui vabandusega kaasneb süüdistamine, muutub see vabandus jälle rünnakuks. No näiteks, anna mulle andeks, ma nii tegin, aga sa tõesti ajasid mind närvi. Et jäta see aga ära, sest kui vabandusega kaasneb süüdistus, siis see muutub taas rünnakuks. See ei ole õige vabandusega kahetsus. Kuidas siis tõesti kahetseda? Gary Chapman ütleb meile nõnda, mida detailsem sa oled, seda paremini saab su abikaasa aru, et sa mõistad, mis talle haiget tegi. Ehk siis oled detailne oma vabandamise ja kahetsuse juures. Tema saab paremini aru. Ja tead, mis veel? Seda sügavamalt sa ise mõistad, mis sa valesti tegid, ja seda väiksema tõenäosusega sa tulevikus seda viga kordad. Amen. Ehk siis see tähendab siit, anna andeks, et ma su peale vihastasin. Ma keesin üle ja ma tean, et see teeb sulle haiget. Ma vajutasin nende nuppude peale, mis teevad sulle haiget. Ma ei taha, et see kunagi korduks. Amen. Või midagi veel sügavamalt. Võid öelda. Püüdes mõista, mis sa valesti tegid. Ja need detaili kirjeldad. Mida detailsemalt ta saab aru, seda sügavam on lepitus. Seda sügavam on sinu enda arusaamine. Amen. Minu elust on neid olukordi hästi palju olnud. Kas sinu elus ka? Aga ma julgustan sind. Ole mees. Kui sa oled mees, ole mees. Eks ole, mehed ütlevad, oh, sorry. Eks ole? Ja algus tegelikult, las ma ütlen. Aga ole mees. See ei ole nõrkus, et me palume andeks. Ja see ei ole nõrkus, et me kahetseme. Tegelikult see ei ole nõrkus. Tegelikult see nõuab julgust ja enese alandamist. Ja tead, mida enese alandamise kohta Jeesus ütleb, kes ennast alandab, seda ülendatakse. Amen. See on kuningriigi põhimõte. Nii et mehed, kes on machod, kui sa tahad taevas kõva mees macho välja näha, siis alanda ennast siin maa peal. Amen. Sest see on tõeline macho, kes on valmis alandama ennast paluma andeks ja detailselt kirjeldama, mis ma tunnen, et sulle haiget tegi. Amen. Oleme mehed, teeme selle ära. Amen. Ja naised samamoodi. Oleme detailsed. Amen. Oled sa nõus minuga üldse? Kas ma liigun õiges suunas täna? See kõnetab kedagi. Amen, väga hea. Nii et täna õhtul tuleb kõvasti vabandamisi, ma sõnan. Abikaasad saad 5A4. Anna andeks, ma tein su seda, teiste, kolmandat. See tõenäoliselt tõmmas su enekindluse maha, su huvid maha ja su... Ja need... Okei, rahu. Nii siis... Luuka 17.3 ütleb ka nõnda, et jälgige end, kui su vend patustab, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, siis anna tal andeks. Nii et siin räägitakse kahetsusest ja kahetsusele järgneb andestus. Nüüd mina tegin naisele haiget, ma kahetsen, anna mulle andeks. Ja nüüd number 2 samm on see, et naine tema üles on nüüd mulle andeks ka anda. Mitte, ei, sa oled jors, ma ei anna sulle andeks. Prae selles andestamatuses. Ei. Nüüd naise ülesanne mulle andeks anda. Ja mis on andestus? Räägime sellest natukene. Andestus on reaktsioon kahetsusele. Ilma nende kaheta tegelikult ei ole ka täieliku abielu tervenemist. See on tohutu oluline. Sinna järgneb andestamine ka. Sa andestad sellele, kes tegi valesti ja kahetsis. Sellel on tohutu võti täielikult tervenada, kui need kaks asja on koos. Nii siis andestamine on protsess, mille käigus kõrvaldatakse kahe inimese vahelised vihkamise või süüdunde barjäärid, mille tulemusele saab ilma vaenulike tunneteta suhet kas taastada või uuesti luua. Kõrvaldatakse vihkamise ja süüdunde barjäärid. Tead, mis on kõige õudsam asi, mis tekib kahe baari vahel? Põlgus.
põlgan sind. Sa oled jäle, kole, vastik. Aga kahetsus ja andestus põhjustavad selle, et need põlguse ja vihkamise ja süütunde, need asjad eemaldatakse, need rebitakse. See on Jumala kuningriigi põhimõte, et see lepitus eemaldab need ahelad. Andestus on enne otsus ja siis ole emotsioon, et kas ma tunnen, et ma tahan andestada? Ei, ma ei tunne absoluutselt. Kas ma peaksin andestama? Jah, ma peaksin andestama. Seda on raske emotsiooniga tunda, et minul on tihti, kui ma tunnen, et ma peaks andeks paluma, okei, okay, ma olen tihti andeks paluja rollis, sest ma olen tegelikult teen hästi palju aegid kogu aeg, ma olen nagu selles rollis hästi osav. Et naine peab hästi palju andestama, mina pean andeks palumaa, need on kaks eri asja. Ehk siis, kui mina tihti tunnen, et ma pean nüüd andeks paluma, siis ma alati, mu emotsioon on, et ma tegelikult ei taha, sest ma tahan, ei, no, saab kuidagi hakkama, tead, et õpib sellest, tead. Ei, nii. Aga südames ma kuulen ühte häält, mis ütleb, et nüüd, Ivo, nüüd. Nüüd, tee seda nüüd. Ja ma, emotsioon on, et ma ei taha seda teha, aga otsus, ma peas ma tean, see on õige asi, mida teha. Ja see on otsus pigem kui emotsioon. Ära oota seda, et ma hullult tunnen, et jaa, ma tahan andestada. Tee otsus. Tee otsus. Ja emotsioon tuleb teha, mis ta tuleb pärast. Oh, kui hea tunne. Oh, nii äge. Oh, seda silmadest oli näha, et see jõudis kohale. Oh, see on nii võimas. Täna Jumala, et ma tegin seda. See emotsioon tuleb hiljem. Aga ära otsi seda enne. Tee otsus enne. Ole see, kes läheb ja otsustab siiski andestada, isegi kui me seda ei taha teha. Andestamine ei tähenda, et sa õiglust eirad ega kiida heaks toimunut. J. John räägib, kui jätate mulje, et see ei häiri teid eritigi, siis suureneb kordumise oht. Et andestamine ei tähenda, et see, mis ta tegi, et see on lebo, et see ei olnud midagi hullu. Siis ta teeb sama viga uuesti. See ei tähenda õiglus eiramist. Seda muljet ei tohi kaasale jätta. See peab olema selge, et see oli valus sulle, aga sa annad talle andaks. Ta ei jäta sellist nii-öelda tuflialust tunnet, ai, sest ei ole midagi, et see kõik on hästi. Siis oledki tuflialune. Saad veel, et seda muljet ei jäta lihtsalt. Et kui sa oled haiget saanud, sa pead olema aus, sa pead ütlema, et ma sain haiget, see oli valus. See oli tõesti selline. Ma pean olema ausad oma etsioodega. Mina olen introvert ja ma oma loomult matan maha oma tundeid. Ai, sest ei olnud midagi. Ai, ma olen kõva mees, ma kannatan ära. Ja siis üks päev on tead, sükki tüli mäes, kus see tüli tuli, mis see nüüd on? Kõik need maha maetud ja surutud tunded tulid nüüd välja. Tegelikult ma sain haiget, ma ei saa rääkida ja käituda niimoodi. Tegelikult midagi pole juhtunud, ma pean olema aus oma tunnetega ja ütlema, et see tegi mul haiget. Ja tead, kui ma olen oma abikaasale välja rääkinud, et see tegi haiget, see tõhutult hävitab mind või seesmiselt. Siis ma vaatan, et need asjad muutuvad mu ümber. Asjad hakkavad muutuma, olukorrad lähevad paremaks. Ja see on väga lihtne ja väga praktiline elutarkus. Kui sa räägid inimese asja välja, et see on probleem, siis ta saab ennast parandada. Kui sa oletad, et ise sellest aru saab, siis suure tõenusega need asjad ei parane. Oled sa nõus minuga? Väga praktiline. Mina olen seda õppinud kahjuks juba pikka aega. 12 aastat saab täis. Ja nüüd mul jõub kohale, et ma pean välja rääkima asjad, mis mu sees on. Mitte oletama. Ma olen olnud ülivaimulik, ma oletan, et Jumal ise räägib mõningad asju mu naisele. Ja mõningad asju ta peabki rääkima, sest meie ei suuda neid selgeks teha, kuidas teine, nagu, et teine aru saaks, et see tõesti on hävitav. Aga mida me saame ilusti öelda, et kuule, see teeb mulle väga haiget, ära tee nii. Amen. Nii siis selle andestamise juures on see teadmine veel oluline, et kuigi andestamine on kulukas, on selle alternatiiv või andestamata jätmine veelgi kulukam. Kristlasele peaks andestamine olema prioriteet. Jumal mitte andis soovita meil andestada, vaid lausa käsib. Ärge kartke, sest õnneks püha vaim annab meile selleks Jumala käsu täitmiseks jõudu. Ta annab meile selle jõudu. Meie ise palven on andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Mõtle selle peale, et kui sa otsustad, ma ei anna Jaanekule andeks näiteks. Kuidas ma lähen Jumala ette ja ütlen, Jumal anna mulle andeks? Meie ise palve ütleb, et kui me tahame Jumalat andestust saada, me peame samamoodi ka käituma. See on omavahelises seoses. Me tegelikult tahame kõik andestust saada ja vastu võtta oma pattude eest ja oma valesti tegemiste eest. Oled sa nõus? Ja kui ma tahan, siis ma peaksin olema sama aldis ka teistele andestama. Olge üksteise vastu, lahked Efesuse 4, halastajad, andestage üksteisele, siin ongi see käsk, andestage üksteisele, nii nagu Jumal on ka teile andestanud Kristuses. Ta on sulle andestanud, sina pead ka andestama. Nii et see on kristlase Jumala kartliku inimese prioriteet ülesanne. Amen. Amen. Me ei saa pead mulla alla panna ja mängida mingit kultuurset vihakotti, eks ole. Et, oh, et siin Eesti riigis on näpuga näitamine moes, et siin süüdistatakse ühte ja teist ja minu oma elu probleemides süüdistatakse. Süüdistame valitsus, süüdistame nais, süüdistame kogudust, et pastori ei tea midagi. Ja nii edasi. Igasugust näpuga näitamine, eks ole. See võib siin kultuuris vohada, inimesed võivad seda kõike teha, aga kas see on Jumala kartlik lähenemine, kas see on Biiblis, see ei ole. Sest Jumala sõna ütleb, andestage, paluge andeks. Tee andestamisest oma elustiil. Nüüd läheb raskeks, kui tuleb mitu korda andestada. Tee sellest elustiil. Ühekordne andestus ei pruugi olla piisav. See haiget saamine võib olla nagu umbrohu juur. Kuigi see on välja tõmmatud, ilmub ta uuesti vajab uut rohimist. Kuude või aastate pärast võib kerkida pinnale mõni küsimus, millega pole veel tegelikult. Sa pead tegema selle stiili, kui tuleb veel midagi pinnale, ikka andestad. Et sugupoolt nüüd Bob Jandi on, kes kirjutanud raamatu Üks liha, väga soovitan lugeda. Kui sa oled kristlane, usul inimene, siis Üks liha raamat, kirjutatud Bob Jandini poolt, on must read, kohustuslik lugemine kõigile abielupaaridele. Fantastiline raamat. Tegin siin reklaami. Aga ta ütleb nõnda, et sugupoolte vaheline lepitus võiks toimuda, selleks tuleb meil õppida andestama mitte üks kord. Vaid kui palju? See ei ole nüüd piibel. Ärge 77 korda pealt öelge. Aga. Kui palju? Kes on lugenud Bob Jandini Üks liha? Need teavad. Okei, okay, ma ei piina teid. Ta ütleb nõnda, et miljoneid kordi. Miks nii suur number? Sest selle mõte on sisuliselt, et lõputult ei ole piiri, et on nüüd saad piisalt annestanud. Miljon öeldakse sellepärast, et see on nagu lõputult. Vaevalt me jõuame elu jooksul miljonit korda annestanud. Võib-olla jõuame, ma ei tea. Aga Jeesus ütles, nüüd tuleb see 77 korda, Jeesus ütles samamoodi, kui temalt küsit, palju ma pean vennale annestama, kui ta patustab minu vastu. Kas aitab seitsmest korrast, keegi küsis, kas on mingi ülempiir? Ma olen andestanud talle. Jeesus ütleb, ei, mitte seitse, vaid kas või 77 korda. Jällegi, kas või nii palju kui vaja. Ja julgustan siin andestamisest tegema elustiil. Mõned asjad teie suhtes pidevalt lähevad konflikti. Pidevalt ta palub andeks ja pidevalt sa pead ütlema, ma annan sulle andeks, aitäh, et sa andeks palusid. Tegema sellest elustiil. Ja tead miks? Sest see kestab terve elu ja see ei kesta ainult abielus. See on igal pool. See on su kiriku rahva seas, see on su kolleegide seas. Ja igal pool, kus sa oled. Võib-olla ühistu. Ma räägin täna palju ühistust, mul on seal probleeme. Kus iganes need on? Võib-olla su vanemate vahel? Su laste vahel? Pidevalt on vaja andeks paluda. Tee sellest elustiil, sest kui sa otsustad lõpetada, sa ei saa seda lõpetada, sest suhted ei lõppe elus. Suhted tulevad ja lähevad. Aga nüüd tõmban otsad kokku. Viimaks ülistust grupp võib tulla ja me teeme ühe grand finaale siit 3 minutiga. Derek Prince on öelnud nõnda. Esiteks ma ütlen, andestamine, viimane asja andestamise kohta on see, andestamine vabastab sidumistest, vaimsetest sidumistest. Kas tead, et andestamatus seob meid vaimselt nõnda, et hingevaenlane või teemolikud jõud võivad meid hakata suuremal määral mõjutama? Sellel on seos. Derek Prince, kes on tegelenud, kirjutanud mitmed raamatud kurjade vaimude väljaajamise kohta, vabastusteenistuse kohta ja nii edasi, ütleb nõnda. Kaks peamist põhjust, mis vabastamist takistavad. Inimene on kurjade vaimu mõju oli ja see takistab. See põhjus takistab seda vabastamist, on see esimene, keeldumine patukahetsusest ja keeldumine andestamast kaas inimesele, kelle peale ollakse solvunud või vihane. Ma ei anna talandeks, vaata, mis ta tegi, ta pole kahetsinud üldse. Kui ta ei kahetse, sa võid ikka andestada. Aga kui ta kahetseb ja andest ja siis sa andestad uuesti, siis on väga palju võimsam. Amen. Aga kui ta ei kahetse, sa oma südames võid andestada, sina oled Jumalas õige. See on tema vastutus. Kahetseda ka. Sa ei pea seda välja pressima, sa ei pea seda välja nagu nõudma. Aga kui ta teeb seda, siis andesta. Ja kui ta ei tee seda, ikka andesta. Sest sa oled Jumala ees puhas. Ja Derek Prince ütleb nõnda, et siis sa eemaldad andestamisega, sa eemaldad vaimselt takistuse oma elus. Ja kui sinu elu on vihkamise ja solvumise pärast tulnud mingisugune haigus või sidumine, siis selle, sa saad vabaks sellest. Amen! Amen! See sünnib nõnda. Kokkuvõtteks ütleks nii palju. Tegelikult hakkavad nooruses külvatud seemned alles vanas heas vilja kandma. Kõik asi võtab aega. Tõsine töö, mida tehti konfliktide lahendamiseks praegusel ajal. Tulemisliku suhtlemise saavutamiseks õppisid suhtlema, et selle oleks tulemusi. Ja eri rollide ühitamiseks. See kõik vaev, mis oled teinud, omab tõelisi vilju alles aastate pärast. Ära oota kohe, ära oota üle homme. Et ilu tulestik ja koogid ja asjad tulevad, võivad tulla ja peakski tulema. Aga vilju tulestiku koogid ei ole see, mis otsid. Tõeline vili tuleb aastate pärast. Samamoodi lahendamata probleemid kerkivad just siis aastate pärast sellel samal ajal täie teravusega päevakorda. Maatad probleemid maha, me ei räägi sellest, me ei tegele nendega. Laseb 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat mööda. Seal on kaks varianti. Kas need probleemid tulevad täie pauguga esile ja siis on, vau, mis see nüüd on? Läheme lahku. Või kui sa oled tõenud, õpid armastuse keeli, õpind andestama, õpind läbi käima, kahetsema, siis 10, 15, 20 aasta pärast tõeline vili tuleb alles siis esile. Sa näed tõelist armastuse vilja siis. Pea vastu. Sa näed seda vilja hiljem. Täielik pühendumine võib tähendada ka võibolla krooniliselt haige abikaasa juurde jäämist või loobumist ameti kõrgenduselt või sest see võib abielule halvasti mõjuda. See eeldab abielule pühendumist igasuguse piirangute, mis iganes see maksma võib minna. Täielik pühendumine maksab selle hinna. Ja tegelikult lõpeks viimane, mis ma tahaks öelda siia, mu sõbrad, abielu on katse, kui nii võib öelda, mis näitab meie tegeliku olemust. Milline inim tegelikult on? Vaata tema abielu. Vaata, kuidas ta suhtleb oma abikasega, kuidas ta käib läbi oma lastega, sest seal on kõige tihedam päriselu, seal on kõige tihedam solvumine, andeks andmine, kasvatamine, õppimine. See on kõige emotsionaalsem, kõige tihedam keskkond selleks. Aga see näitabki su päris olemust. Aastat jooksul oma abikaasaga läbides see meie tegelik loomus avaldub. Ja me tegelikult saame oma meie abielu nõuab, selle pärast nõuabki abielu täieliku pühendamist. Ta nõuab kõike, mida me teha suudame. Amen. Amen. Ta nõuab kõike meilt. Sest see teeb meist armastusväärse inimese. Kas me võiksime tõusta? Isa, ma tänan selle hommiku eest. Ma tänan, et sina armastad meid. Ja Isa, ma palun täna meie koguduse üle, iga üksik liikme üle sinu armastust. Isa, täida meid oma armastusega nõnda, et me mõistaksime paari suhte saladusi, me mõistaksime andestuse saladusi, lepituse saladusi, kahetsuse saladusi, pühendumise saladusi. Me tahame õnnestuda selles asjas nagu abielu. Selles. Me tahame, et meie tegelik loomus oleks ilus ja puhas ja väärt vaatamist. Issand, seal, kus on suletud uksed ja kinnised kardinad, kus keegi ei näe, kus tegelikult toimub midagi nii ilusat ja väärikat. Issand, me tahame päriselt olla suletud uste taga ka sulle meelepärased, issand, sest sina ju näed. Ja me tegelikult tahame sulle elada, sind austada oma eluga. Mitte ainult väliselt teha hea nägu, aga issand, tõesti töötada selle suletud uste taga koduses keskkonnas, armastada oma abikaasat, armastada oma lapsi, õnnistada neid. Et see oleks Jumala kartlik, see näeks välja Jumala kartlik. Issand, aita meil, püha vaim, anna meile jõudu selleks täna hommikul. Issand, me ei suuda omast jõust, halasta meie peale. Issand, aitäh sulle, issand, et sina tõstad üles tugevad abielud. Ja issand, tervendad katkised ja konfliktsed abielud. Jeesuse Kristuse nimel, sinu võidmine täitka meid. Jeesuse nimel, õnnestuda abieludes, lähedastes suhetes, lahendada konflikte, tervendada konflikte. Jeesuse Kristuse nimel. Õnnistan meid selles paigas.